Soyez au cœur de l'info sur VO.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Et toi, y'a couché la kissi, soit maman kissi, kobota, ba, règle à l'iposo au ekoya. D'habitude, y'a raka après 6 semaines. Y'a moi, la kissi, que ba, effet à ba, hormone, y'a grossesse, oyo, maman, azala, qui n'a pas la grossesse, on a dit, aboti, et sili. Donc, maman, si que l'on est ba, neli, l'issoussou, y'a sika. Maman, aux uns, l'issoussou, à risque, y'a comme ma zemi, ce que ça, l'attention, t'es. Voilà un peu, on te bénit à la retour de couche. La période à retour de couche est à la 6 semaines. Okay. Moyenne, il y a 42 jours. Mm. Donc, un mois et demi.
Mungangalengeli na tu na lisusu likambo litali na mboka na biso na ebikeza kama si soko ya uti kubota ba stage femme bazo sungaye na kuchaye ba maya moto eske maya moto wana peza lika ba pratique pona kusunga na likambo litali azonga bomwasi na ezonga ndenge zala kito ezala kanini
en fait on eza ba pratique salama kote na biso ba grand mère na biso eza ba pratique ya ba grand mère na ebite ba bimisa ka ngwa ki mais ce qui doit se faire eza kinésithérapeute pour pécher par rapport et puis ye mutu sikoyo aromona ndenge nini ya kosala kiné ya périné kote na biso basalaka ba kinésithérapeute basalaka yango et puis kiné ya libumu abdominal. Ma maman a dit ça à la ma bande est au à moto dans Libumu. Pour Libumu, ils ont bien, pour maquiller et surquiller bien. Oui. Mais qui est actuellement, bah, exercice les alliés. Nous avons exercice pour les alliés simples. Kinésithérapie peut accompagner son mouvement au sala, bah, exercice à Rosala. Sur la lobby, non, et tout au le moment où il y a moto à Koye Bissayo. Et bah, kinésithérapeute, la mission de l'eau, on peut dire ça, on s'en a boué, s'en a boué pour la Libumu. Salaboué pour la kiné à périnée. Comme ça, ma muscle à côté, ezongela, n'engezala qui liboso. Pas à 100%, mais ezongela quand même, n'engezala qui.
Tout qu'on a construit qui ça, l'icambonabiso, tout bandai kolobela, ya, mon pépé, oebimaka, banabas, conseil à souka, ceux qui n'est si papa, la maman, basali ko sangana, moi, si azali ko bimisa, mon pépé, voilà.
Ok, na rose na ba papa, na ba maman, tant bazo sangana, ceux qui. Maman, j'ai dit ça, mon pépé, baba, l'oba, c'est une maladie. C'est pas une maladie. Baba, ngate. Baba, ngate. C'est une maladie, c'est. Maman, c'est une maladie, c'est. Papa, c'est une maladie, c'est. Et ça, quand mon pépé, côté, pendant les rapports, on a peu édimé. Mais, maman, père, au kiko, qui est dans l'hôpital, bah, mon ici, je ne connais pas, n'a pas à édifier. Au kiko, ça, la kiné à boire. Au kiko, ça, qui s'y a boire. Et que ça, l'isayo, est répressif, moi, mon kiné. Hein, bah, muscle, hein, comme ça, mon pépé, je place à collecter pour la copie, ma pété. Donc, message, n'a rien, ça. Ma maman, bah, à la gêneté. Qu'elle ne se sente pas mal à l'aise. Ma papa, bah, à la confuté. Hein, bah, le bâté, non, maman, on a malade, ils ont maladie, t'es. Hein. Ils ont un relâchement à muscle, il y a vagin à périnée, et puis après, mon pépé, côté, copie, mais qui chez Ali, ce qui a mon gynécologue, nae, a posali ça, a copé ma conseil et peu aussi là.
Ma tante Mingi, docteur Patrick.
Merci madame.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino baso mbaye bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi. Bokoba kolanda ba emisio na biso awa na VOA Lingala. Tokutani mokolo mwalobi.